kiple yar adatlık radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 8. oktyabrı etdenin tisende günü. Sunki programamızda Türkmenistan, Rusya, İran ve beylikleri bilen halkara paraqçılık forumundan tayarlık görýär. Tovuk buğdunun täzirçilik bahasy birden ýokurlandy ve beylik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariyev günün täzirlikleri bilen tanıştıryarym. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Suhepte Asgabatda ýetirilijek forumun dowamında özünün İranlı kärdesi Masud Pezeşkian bilen duşuşmagy planlaşdyrýar. Bu, ýakyn gündogurdaky krizisiň has ula ýazma kwatirleri arasynda bolup geçýär. 7-nji oktýabrda Rusiyanın habar agentliklerinden prezidentin kömekçisi Yuri Usakovun sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, iki lider 11-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda duşurlar. Usakov gepleşikleriň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde ýakyn gündogurdaky barha dartlanýan ýagdaýlaryň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Asgabatdaky forum Maktumuly Praginiň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýär. Putiniň foruma gatnaşsakdygy häzir çylny ýygylan edilmändi. 8-nji oktýabrda Israýlyň harbylary Hizbalah toporunyň ýene bir ýokary derejeli terkerdesiniň öldürilendigini ýygylan etdiler. Israýlyň gorunyk güýçleriniň beýanatyna görä 7-nji oktýabrda amala aşyrylan taýyk nysan zarbasynyň netijesinde Iran bilen iltisikli Hizbalah toporunyň logistika we büdjet işlerine seredýän agdaty Suhail Hüseýini öldürilipdir. Amerika Hizbalah toporuny terrorçy gurumy hükmünde ikrar edýär. Hüseýini Iran bilen Hizbalahyň arasyndaky ýara gatnaşyklarynda möhüm rol oýnaýardy diýip beýanatda nykdylýar. Hizbalah bu ýagdaýlary entek tasdiklamady. Rusiýanyň gorunyk ministrligi 8-nji oktýabrda Irden Ukrainanyň dron hüjümini testirendigini we pilotsuz uçar teristelerinin 16-sını yok edendigini aýtdy. Maglumata görä dronlaryň 14-si ýurdun Ukraina bilen terketleşýän Belgrad regionynyň üstünde, galan ikisi hem Rusiýanyň Gara deňiz kenarlarynda urulypdyr. 7-nji oktýabrda Ukrain dronlarynyň okupirlenen Krimiň Feodosiýa ýalňyç ammaryna hüjüm edendigi we munyň netijesinde uly ýalňynyň dörändigi aýdyldy. Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurdun Günwatar tarapdar prezidenti Salome Zurabishvilini wezipetinden çetleşdirmäge, ýagny ony impeachment etmäge täzeden finansiýar. Gürcistanyň arzuwy partiýasy Russiýa bilen barha ýakyn baglary gurup, Birleşen Ştatlar we Ýewropa bilelesigi bilen gatnaşyklaryny sowuklaşdyrdy. Impeachment finansiýalary ýurt boýunça geçirilmeli, umumy saýlawlardan bir näçe hepde öň amal edilýär. Ýurdun konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň çäkli ygtyýarlyklary bar, emma Gürcistanyň arzuwy partiýasy saýlawlarda agdyklyk etmek tagallalarynyň çäginde Zurabishvilinin hereketlerini oppozisiýa güýçlerini jetlendirmek ugrundaky finansyk hökmünde häsetlendirýär. Parlamentin spikeri Salva Papuashvili'nin 7-nji oktýabrda geçirilen metod ýygnagynda aýtmagyna görä, onuň partiýasy prezidenti täzeden impeachment etmäge finansiýar. Munyň Zurabishvili'nin konstitusiýanyň talaplaryny bozmagy, ýagny öňünden premier-ministriň ruhsatyny alman, Brüsselle, Fransiýa we Germaniýa resmi sapar etmegi bilen baglydygy aýdylýar. Germaniýanyň Saksoniýa ýeriniň prokurorlary ýurdun asy taýçy siýasatçysy Jörg Dornau'nyň özüniň Belarusdaky fermasynda türme tutuklarynyň rähmetini ulanandygy baradaky maglumatlary boýunça ditlapky derňewe açdylar. Dornau asy taýçy populistik Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň agzasy bolup, ol Belarusda owu hojuluk önümlerini öndürýän kampaniýanyň hem egindes ýol başçylarynyň biridir. Belarusyň garaşsyz Reform News website-y goloýda çap eden maglumatynda 2020-nji ýylda administratif aýplamalary ýetasynda tutuk edilen aktivistleriň Dornau'nun kampaniýasyna degişli soğun ýetişdirilýän millik yerlerini işlemäge iýberlendigini öňe sürdi. Geçen ay Saksoniýanyň parlamentiniň kanun çykarjysy Kerstin Koizitsiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, egerde bu aýplamalar dogry bolup çyksa, onda Dornau wezipesinden gitmeli bolar.